Wel, chydig wsnosa cyn y Pasg, mi fydda ni yn mynd mewn i rei ysgolion i wneud y cyflwyniad cracio'r Pasg. A dwi'n meddwl allan Anna ydy'r unig un fydd yn rhan o, achos ddothon ni ddod i ysgol Rhiwlas, do Anna. A felly ti yn mynd i wybod chydig bach o'r darn nesaf yma. Achos un o'r pethau nathon ni ofyn wrth i ni rannu hanes y Pasg hefo'r plant o y diwrnod mae Iesu'n dod mewn i Jerusalem reit at sil y Pasg wsnos wedyn. Un o'r cwestiynau nathon ni ofyn iddyn nhw oedd, sut dach chi'n meddwl oedd disgyblion Iesu Grist yn teimlo ar ôl dydd Gwener y Groglith? Oedden nhw wedi gweld Iesu i meistr a'i hathro nhw'n marw ar y groes, ond ar einyn nhw yn gwybod bod wedi cael ei roed mewn bedd trwy'r dydd Sadwrn, dim byd yn digwydd, Iesu wedi marw. Ac yna, yn gynnar ar forad i syl, mae yna rai o'r merched oedd yn dilyn Iesu yn mynd at y bedd. Sut dych chi'n meddwl oedd y merched, sut oedd y disgyblion eraill yn teimlo ar y penwsnos arbennig yna? A'r cwestiwn penodol athyn ni ofyn oedd, sut fath o emojis fysa chi'n ddefnyddio i ddisgrifio sut oedd nhw'n teimlo? Ti'n gwybod yr ateb achos ti wedi'i wneud o. Ti eisiau deitha ni ta yna, ie? Trist, wrth gwrs oedden nhw'n drist achos oedd Iesu wedi marw. Yna fwy? O be? Blin? Ie? Yeah. Blin achos bod pobl wedi groesoelio fo? Sioc, achos oedden nhw'n gwybod be oedd yn digwydd. Oedden nhw ddim yn disgwyl hyn o gwbl. Be arall? Ti eisiau fi ddangos? Mae gen i un arall. Ie? Yeah. A clyw bach i bawb arall yn ych chi, oedd y gair wedi cael ei ddefnyddio yn ein darlleniad ni bore yma. Mi nath y merched... Ie! Ofn, da iawn, ofn a hwnna ddyn gafodd ei ddefnyddio bore yma, ac oedd yna un arall hefyd. Na i ddangos yr emoji i chi. Oedden nhw'n ofnus, oedden nhw hyd yn oed yn ofnus yn mynd at y bedd, a wedyn nath nhw weld angel, nath olygu bod nhw hyd yn oed yn fwy ofnus, ond na ddeiargryn, dyn nhw'n mynd digwydd yn aml, ac felly, be sy'n digwydd? Aran? Excited, hapus, neu llawen, de, llawenydd, oedd y gair yn ein darlleniad ni, da iawn chi. Oedden nhw'n llawen achos oedden nhw wedi gweld rhywbeth cwbl anisgwyl. Oedden nhw'n disgwyl mynd i'r bedd a gweld corff Iesu wedi lapio yna. Un o'r efengyla yn dweud bod nhw wedi mynd a per ar ogla a stwffi i drin corff Iesu Grist fel oedd yr arferiad. Ac felly pan maen nhw'n mynd, a mae yna ddeiargryn, mae yna angel yn siarad efo nhw, mae'r garag wedi rholio i ffwrdd, yn naturiol maen nhw mewn sioc, maen nhw'n cael braw, dyn nhw'n gwybod beth sydd yn digwydd. A mae'r angel, peth cyntaf mae'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch ag... Peidiwch ag ofni, peidiwch a bod ofn. Mae'r angel yn gwybod, mae rhaid bod i gwyneba nhw'n wyn, efallai bod nhw'n edrach yn... Felly mae'r angel yn gwybod, beth nhw mewn ofn, a'r peth cyntaf mae'r angel yn dweud ydy, peidiwch ag ofni. Dwi'n gwybod na dod i weld Iesu sydd wedi groesoelio ydych chi, dydy o ddim yma, nid i wef yma. Oherwydd y mae wedi ei gyfodi, mae wedi dod yn ôl yn fyw. A wedyn... Mae'r angel yn deud, dwi eisiau i chi fynd ar frys a deud wrth weddill y disgyblion, achos yn yr hanes yma, dim ond dwy wraig sydd yn mynd at y bedd. Dwi eisiau i chi fynd a deud wrth weddill y disgyblion, a mae'r hanes yn deud wrtho ni, eithant ymaith ar frys adnod 8, oddi wrth y bedd mewn ofn a llawenydd. Ofn a llawenydd neu hapusrwydd. Wan, dwi eisiau i ni feddwl am hynny am ychydig bach bore yma. Ofn a hapusrwydd. A cyn mynd dim pellach, dwi eisiau dangos, o, trio dangos fideo i chi o be fi o'n i'n neud pnawn ddoe. Wel, dos di hwn yn mynd i weithio lan. Iawn. Fi a Llio oedd heina yn gallu gyffwrdd yn Greenwood achos oedden ni wedi cael vouchers sy'n dod i ben mis nesaf. A nathen ni fynd lawr y sleid yna. sut olwg sydd ar yngwynaf i a llio yma yna? Wel, dwi'n stryglo i ddod allan ohono fo. Braw, ofn, a... Sbiwch ar wynaf llio fanna. Ydy hi'n drist? Mae hi yn... Mae hi di mwynhau yn dydi. Mae yna stori ychwanegol. Nid fi a llio nath fynd ar y sleid na gyntaf. Ond lleici a gweno. A... Dwi'n cyffesu wan. O'n i ar y gwylod yn trio cymryd fideo ni nhw a nes i wneud y peth hen ddina o trio cymryd fideo a cael llun ohonyn nhw yn rhywyr. Ac oedden nhw wedi gorffan y sleid, ond nath Gwenno a Lleici ddod oddi ar y cwch bach. Oedden nhw'n mynd edrych yn hapus. Deud y gwir oedd Lleici, yn beichio crio'n dod eich. A na Lleici egluro wrth ni wedyn pan oedden ni ofyn pam oedden nhw'n crio, geiriau Lleici oedd, nes i ddechrau crio achos o'n i'n hapus. A wedyn nath o fynd yn really, really fast ac o'n i'n crio yn y diwedd achos o'n i'n ofnist. Ond mae pethau fel yn dangos i ni sut mae bosib i ofn a llawenydd fynd efo'i gilydd. A dwi eisiau awgrymu pan da ni'n meddwl am hanes yr atgyfodiad ac yn meddwl pa wersi sy'n ei ni ddysgu, mae o'n deud rhywbeth am yn bywyd ni fel Cristnogion. Yndi mae Iesu wedi concro marwolaeth. Yndi, mae Iesu heddiw yn fyw yn ein caru ni ac ar waith y mywydau i bobl. Di hynny ddim yn golygu bod ni'n invincible. Neu bod ni'n mynd trwy fywyd heb ofni dim byd. Mae yna gan plant, does, da ni'n ganu weithiau, nid mega arwyr, mega dewr yw pobl ddiw. Mae'r ffaith bod ni'n credu'n Iesu Grist a bod ni'n profi llawenydd a gobaith yn Iesu Grist yn wir, ond dydy o ddim yn golygu bod ni'n mynd trwy fywyd heb gael ofn. Achos da ni dal yn mynd i wynebu pethau anodd. Ac yn naturiol wedyn mi da ni'n mynd i ofni, ond mae marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist yn rhoi rheswm, yn rhoi sylfaen i ni gael nerth i ddelio hefo'r ofn yna, y braw yna, yr tristwch sydd yn aml yn dod i'n rhannu. Mae gennym ni obaith yn Iesu Grist. Gobaith sydd yn y pen draw yn mynd i goncro pob gelyn, pob tywyllwch, pob bygythiad sydd yn dod i'n rhannu. Achos bod Iesu wedi marw a cymryd y bai drosto ni ar y groes ac yna codi'n fyw o'r bedd, mae'n golygu bod na ddechrau newydd. A bod o'n ddechrau newydd sydd yn mynd i fod yn wir i bawb sydd yn trystio yn Iesu Grist. A dwi isio rhannu dyfyniad gan C.S. Lewis efo chi, lle mae o yn disgrifio pa mor ganolog ydy atgyfodiad Iesu Grist yn y Testament Newydd. The New Testament writers speak as if Christ's achievement in rising from the dead was the first event of its kind in the whole history of the universe. He is the first fruit, neu'r blaenffrwyth yn Gymraeg. The pioneer of life, yr un cynta. He has forced open a door that has been locked since the death of the first man, Adam. He has met, fought, and beaten the king of death. Everything is different because he has done so. A mae wir, os da ni wedi credu'n Iesu Grist, mae'r dyfodol i ni yn ddyfodol sydd yn ymwneud â thyr na stiw. Mi fyddwn ni'n marw yn cyrff ni, ond mae yna fywyd tragwyddol wedi roi i ni, ac mae o'n ddiogel achos bod Iesu wedi mynd o'n blaenau ni. Felly, os ydych chi'n ofni bore yma, os ydych chi'n bryderus, peidiwch a meddwl bod hynny mewn rhyw ffordd yn golygu bod chi wedi methu, neu bod o'n annaturiol i Gristnogion ofni. Wrth i ni dyfu i nabod Iesu Grist yn well, mi fydd y frwydr yna'n parhau i ni, lle mae ofna'n dod, o wedyn mae llawenydd yn Iesu Grist yn cario ni, yn adeiladu ni, yn dysgu ni be i wneud wedyn, os ydyn ni'n wynebu tristwch neu ofn neu bryder. Mae gennym ni un ar yr orsedd, y gallwn ni droi ato fo, y gallwn ni drystio yn efo. Felly ofn a llawenydd oedd y peth cyntaf. Yn ail, sylwch be ddudodd yr angel wrthyn nhw. Peidiwch ag ofni, dwi'n gwybod yna ceisio Iesu a groes oeliwyd yr ydych. Nid iwef yma oherwydd y mae wedi'i gyfodi fel y dywedodd y byddai. Diddorol ynddo. Mae'r angel yn deud wrth y gwragedd, peidiwch ag ofni, mae wedi dod yn ôl yn fyw fel y dudodd o y basaf o'n i'n neud. Mae'r atgyfodiad nid yn unig yn dangos buddigoliaeth Iesu Grist i ni, ond mae o, ac o'n i'n sôn chydig bach am hyn di Gwener, mae o hefyd yn dangos gymaint yr ydym ni'n gallu trystio gair Duw. Gymaint ag yr ydym ni'n gallu trystio ymddiried yn be mae Iesu Grist wedi ddeud wrthyn ni. Wan, dwi'n mynd i wneud rhywbeth risgi iawn, wan. Dwi'n mynd i siarad am ffwtsbol efo chi. A mae o'n risgi achos dwi'n mynd i siarad am y tîm ffwtsbol dwi'n gefnogi. Dwi'n dilyn Lerpwl. O, dwi'n falch bod yna neb di bwio ar y pwynt yna. Dwi'n dilyn Clwb Peldroed Lerpwl, a enw'r rheolwr Clwb Peldroed Lerpwl ydy Jürgen Klopp. A mae o'n mynd i fod yn ymddeol ddiwedd y tymor yma. A be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i ddysgu chant mae cefnogwyr Lerpwl yn ganu am Jürgen Klopp i chi. Ia? Dwi'n misio chi ganu fo. Ond os oes gennych chi ddiddordeb dysgu ar dôn un o ganeion y Beatles mae'r chant yma mynd. Be nai ydy neu roed y geiriau i fyny i chi ar y sgrin, iawn? Felly, os ydych chi mor ffodus a cael ticad i fynd i Anfield rhwng rwan a mis Mai, mae werthu chi bractisio, deud gwir, dyma fydden nhw'n ganu. Os na ni weld y geiriau, iawn? Dyma'r chant i Jürgen Klopp. I'm so glad that Jürgen is a red, coch ydy lliw Lerpwl. I'm so glad he delivered what he said. Jürgen said to me, you know, we'll win the Premier League, you know. He said so. I'm in love with him and I feel fine. Dwi'n meddwl bod na neb o'na chi ar y ffordd i capel bore yma wedi dychmygu bysach chi'n mynd o yma yn gwybod un o chant cefnogwyr Lerpwl. Ond mae'n ddifur pam mae Jürgen Klopp yn cael can achos bod o wedi gwneud be nath o ddeud y basaf o'n gwneud. A bod cefnogwyr Lerpwl yn falch bod o'n reolwr iddyn nhw, achos maen nhw'n gallu trystio yn efo. Maen nhw'n mynd chydig bach dros ben llestri yn deud, I'm in love with him and I feel fine. Wel, os ydy cefnogwyr Clwb Peldroed yn gallu deud hynna am ddyn meidrol, a mae o'n cyfadda bod o'n meidrol, dyna pan mae o'n ymddeol diwedd y tymor. Mae wedi dweud, dwi'n methu cario ymlaen, mae o'n ormod i mi. Gymaint yn fwy mae'r Cristion yn gallu deud, dwi'n caru'r arglwydd Iesu. Dwi'n gallu trystio yn efo. Mae o hyd yn oed wedi mynd trwy farwolaeth a dryllio pyrth y bedd fel nath o'n ei ganu. Chwalu gafal uffern yn ni ar yn rhannu. Mi ddudodd Iesu Grist na dyna oedd o'n mynd i wneud. Darllenwch yr efengyla, a mae o'n deud wrth i ddisgyblion fwy nag unwaith, mae'r rhaid i mi mynd i Jerusalem, mae'r rhaid i mi farw yn fanno, ac yna mi fyddai'n codi. A mae'r angel yn gynnar ar y bora syl. Nid mewn ffordd, da ni'n ei wneud o, neu dwi di wneud o fwy nag unwaith. O, na ddidi si do, ddidi si do. Dim mewn ffordd sydd yn edliw i'r merched yma, ond mewn ffordd sydd yn rhoi gobaith iddyn nhw ac yn deud, mae'r cynllun wedi cael ei gyflawni. Mi fyddwch chi yn cael profi cyflawnder y llawenydd pan welwch chi Iesu a mae'r darna'r jigsaw yn dod hyd yn oed yn fwy clir. Mae o yr un nath ohoni oedd o. Mae Duw wedi gweithio trwyddo fo. Mae Duw yn mynd i weithio trwy hwn. Da ni'n gallu rhoi yn hun yn llwyr iddo fo. Da ni'n gallu trystio yr arglwydd Iesu hyd yn oed pan mae'n cyrff ni'n dadfeilio. Hyd yn oed pan da ni wedi colli'n gwaith. Hyd yn oed pan ydyn ni yn brwydro yn erbyn afiechyd. Pam? Mae o wedi deud bod o'n mynd i farw ac atgyfodi a mae o wedi gyflawni fo. Mae o wedi deud y bydd unrhyw un sy'n credu yn y fo er iddyn sfarw fe fydd byw fel y gwelwn ni yn y geiriau enwog yma. Yn gynharach yn ei weinidogaeth pan mae Iesu yn deud wrth deulu mewn galar, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Os di'r arglwydd wedi profi hi'n yn y pethau mwyaf, yng nghroes oiliad ac atgyfodiad Iesu Grist, os di Iesu wedi gwireddu yr hyn ddywedodd o, bod o di cadw at i air, pam da ni'n yma? Pam da ni, hyd yn oed yn ystyried bod y pethau da ni'n ddelio fo nhw, tu allan i allu Crist i'w cyflawni nhw? Bod o mewn rhyw ffordd, yn cadw at i air wrth godi'n fyw o'r bedd, yn mynd i anghofio edrych ar yn hôl ni? Yn mynd i yn gadael ni i lawr mewn rhyw ffordd? Sbiwch ar pwy ydi o. Sbiwch be mae o di wneud. Meddyliwch pwy ydi o heddiw. Mae'r atgyfodiad yn brawf bod yr arglwydd Iesu yn cadw i air. Ac yna, yn sydyn wrth i ni orffan, da ni'n mynd i ystyried be yn union nath Iesu ddeud yn yr hanes yma. Felly hyd yn hyn, da ni wedi bod hefo'r merched yn mynd at y bedd. Maen nhw wedi gweld yr angel, wedi gweld y bedd gwag, mae'r angel wedi deithio nhw. Cerwch i ddeud wrth weddill y disgyblion bod Iesu yn fyw ac y cewch chi weld o eto yn Galilea. A mae o fel tasaf o'n codi i ryw fath o gresiento. Maen nhw'n rhedag, maen nhw mewn bris, maen nhw'n mynd at y disgyblion ac ar y ffordd yn adnod naw, maen nhw'n cyfarfod Iesu hyn. Maen nhw'n cyfarfod yr Iesu atgyfodedig, neu ddarllen adnodau 8 a 9 i chi. Eithant ymaith ar frys oddi wrth y bedd mewn ofn a llawenydd mawr a'r hedeg i ddweud wrth ei ddisgyblion a dyma Iesu'n cyfarfod o hwy a dweud... Wan, mae hwn yn bwynt eithriadol, dydy. Da ni'n clywed Iesu yn deud rhywbeth am y tro cynta yn Efengyl Matthew fel y Crist atgyfodedig. Gos gawn ni'r... O, ie, wel, di hwnna mae'n mynd i ffitio tan dwi di... Yn Bibl.net, y gair cynta mae o ddeud ydy... Helo. Mir i chi? Helo. Wel, di hynny iawn? Mae cyfeithiad ni yn deud henffu chwell, ond henffu chwell fysa fo'n Bibl William Morgan hefyd. Ydych chi bach yn underwhelming? Chyfod, da ni wedi edrych ymlaen at y pwynt yma o weld y Crist atgyfodedig, a da ni'n meddwl, o, mae geiriau cyntaf bwysig yn dydweud, dyna pan bod yr astronaut yna. Da ni gyd yn cofio be oedd geiriau Neil Armstrong, yn glanio ar y lleuad. Maen nhw'n eiriau cofiadwy. Geiriau cyntaf Iesu yn Efengyl Matthew, wrth wedi ddefo atgyfodi. Helo? Dwi'n meddwl, na be da ni'n weld yn fama, ydy bod Iesu wedi atgyfodi, na fo ydy yr arglwydd, fo ydy'r brenin, ond eto fo ydy'r un oedd y disgyblion yn nabod cynt. Mae yna rhywbeth eithriadol o normal yn y cyfarchiad, ond oes, yn Saesneg, dwi'n meddwl, greetings ydy o. Just pa bynnag air fysa fo ddefnyddio fel arfer i gyfarch rhywun ydy o yn y gwreiddiol. Ac yn fama, da ni'n gweld yr cyfuniad hyfryd sy'n an Iesu Grist. Mae o'n frenin y brenhinoedd yn arglwydd yr arglwyddi yndi. Mae o'n ffrind i ni. Mae o'n arglwydd yn achubwr i ni yn bersonol. Ac mae o isio ymwneud â ni yn bywyd rŵan. Yn bywyd arferol rŵan. Chyba pan da chi'n edrych ar ffilms, neu yn gwrando ar adolygiadau o ffilms, a mi fysyn nhw'n deud am gymeriadau, o mae o'n relatable iawn. Dwi'n gweld y cymeriad yma, dwi'n gallu dweud, o ia, mae o fel fi. Dwi'n meddwl, pa mae Iesu Grist yn dod ac yn cyfarch ac yn dweud, helo, mae'r disgyblion yn dweud, o fod i o. Wrth gwrs, dwi'n nabod hwn, dwi'n gallu trystio hwn, ond rŵan, mae'r holl bethau oedd yn ymosod arno fo, yr holl bethau oedd yn ei wneud o'n ddaros dyngedig, wedi cael ei concro. Mae Iesu wedi cyflawni y cyfan. A mae'r disgrifiadau da ni'n gael, yn dydy. Mae Iesu'n deud, helo, Bibl.net, henffu chwell, cario mlaen yn adnod naw, eithant ato a gafael yn ei draed. Iesu dio, person go iawn dio. Mae o'n ddyn go iawn ac yn ddiw. Mae nhw'n gallu ymwneud â fo. Gafael yn ei draed a'i addoli yna meddai Iesu wrthynt. Peidiwch ag ofni. Ewch a dywedwch wrth fy mrodyr am fynd i Galilea ac yno fe'm gwelan ti. Oherwydd yr atgyfodiad, da ni sy'n credu'n gallu dal gafael yn y gobaith y cawn i weld Iesu fel ag y mae o rhyw ddydd. Dyna be di diwad y daith i'r Cristion, ynddo? Pryd bynnag fydd o'n dod, ond dyna di'r addewid da ni'n dal gafael yn efo. Y byddwn ni ymhresenoldeb Crist yn ei weld o fel ag y mae o, yn ymwneud yn bersonol ag o, ond mae'r holl bethau gwael, yr holl bethau sydd yn brifo ni, sydd yn gwmwl dros yn profiad ni rŵan wedi cael ei symud i ffwrdd. Mi fyddwn ni'n byw ymharadwys hefo Crist fel y lleidr hwnnw ar y groes. Y dudodd Iesu wrtho fo, heddiw byddi gyda mi ymharadwys. Ond be am rŵan? Da ni'n gallu gweld Iesu yn gorfforol rŵan. Da ni'n gallu cyffwrdd traed Iesu rŵan. Nadan. Ond da ni'n ei addoli fo. Dwi'n gobeithio bod ni'n addoli fo bore yma. A da ni'n gallu cael y berthynas go iawn yna hefo Iesu bore yma, ond perthynas ysbrydol ydy hi. Da ni'n caru Iesu, da ni'n diolch iddo fo, da ni'n gwrando nhw fo, ond trwy ffydd mae'r cyfan yn reality'n rŵan. Ond rhyw ddydd, mi fydd o'n dod yn brofiad corfforol go iawn. Ac mor hyfryd fydd hynny'n de. Gallu edrach ar Iesu, rhyfeddu at pwy ydy o, a deud, achos be mae o di wneud, dwi'n cael y profiad, dwi'n cael y bywyd yma, dwi'n di heiddi fo, dwi'n di gwneud dim byd er mwyn i Dduw fy nerbyn i mewn i'w deyrnas o, Iesu sydd wedi gwneud pob peth drostau. A dwi'n cael byw am byth rŵan, yn diolch, yn canu clod, ac yn bod hefo i eglwys o yn gwneud hynny. A da ni am orffan felly yn darllen, dwi am darllen, yr adnodau sydd yn disgrifio i ni be nath Crist dros i bobl a be mae o'n ei olygu iddo fo ac i ni sydd yn credu yn efo ac yn edrach ymlaen at gael ei addoli fo rŵan trwy ffydd ac yna i weld o fel ag y mae o heb unrhyw rwystr am byth. Dyma'r adnodau yn Philippiaid 2. O'i gael ar ddill dyn, fe'i darostyngodd ei hun, gan fod yn ufydd hyd angau, ie, angau ar groes, a dyna dda ni'n edrych yn ymwneud i Gwenar ynddo. Am hynny, achos bod Iesu wedi bod yn fodlon mynd i'r groes, tra dyrchafodd diwedd, codi fo o'r bedd, ond hyd yn oed wedyn trwy'r esgyniad codi fo i'r nefoedd at y fo ei hun, a rhoedd ar enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin, yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd er gogoniant Duw Dad. A mae'r atgyfodiad yn gam bendigedig yn y daith yna mae Crist wedi gymryd er yn mwyn ni. A mae gwahoddiad yr efengil yn galw ni i ddod at Grist heddiw achos mae o'n fyw. I brofi y llawenydd, y nerth, y gobaith sydd trwy nabod Crist rŵan ac edrach ymlaen i'r diwedd. Y diwedd fydd hefyd yn ddechrau i ni o dragwyddoldeb hefo Crist yn y gogoniant.